Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
Minister pôdohospodárstva Jan Mičovský v pondelok podá demisiu. Dôvodom je dianie v Slovenskom pozemkovom fonde. Joe Biden a Vladimír Putin sa stretnú 16. júna v Ženeve. V severomacedónskom meste Skopje predstavili nové vydanie Proglasu. Dôležité udalosti z domova i zo sveta dnes vysielajú Peter Ondrejka a Julia Kavecká. Vítajte.
Domáce spravodajstvo.
Minister pôdohospodárstva Jan Mičovský sa rozhodol odstúpiť z funkcie. Demisiu chce podať v pondelok. Oznámil to v súvislosti s dianím v Slovenskom pozemkovom fonde, keď jeho šéfka Gabriela Bartošová skončila vo väzbe po obvinení z korupcie.
Žijeme iba raz a treba sa o to pokúsiť odsťou. Preto som sa rozhodol rezignovať z tejto funkcie a myslím, že využijem veľmi jednoduchý článok. Ak som si dobre pozrel včera večer do ústavy, tuším 116, osek 2, alebo ktorý to tam je, ktorý umožňuje podať demisiu do rúk prezidenta Slovenskej republiky.
Jan Mičovský tvrdí, že ide o jeho vnútorné rozhodnutie, aby táto vláda potvrdila, že sa nemá v takýchto situáciách snažiť prekľučkovať.
V takomto prípade to potvrdzujeme tým najsmutnejším, ale aj najjasnejším spôsobom. Pani Bartošová naozaj je a bola nominantkou hnutia OĽaNO a napriek tomu nikto neurobil žiadny krok, aby ju zachránil pred situáciou, v ktorej sa ocitla. Druhý rozmer spojený s príbehom už bývalej generálnej riaditeľky pani Gabriely Bartošovej je rozmer, ktorý je spojený už, tak povediať, aj so mňou. Pretože ja som bol ten, ktorý ju do tejto funkcie, aby bola vymenovaná, navrhol vláde Slovenskej republiky.
Predseda vlády Eduard Heger rozhodnutie Jana Mičovského akceptuje a zároveň mu vyjadril vďaku za jeho odvedenú prácu v rezorte. Jeho očista bude podľa premiéra pokračovať. Aj ďalšie koaličné strany SAS, Smerodina a Za ľudí rešpektujú rozhodnutie Jana Mičovského. Liberáli zároveň už včera oznámili, že plánujú iniciovať mimoriadny poslanecký prieskum v Slovenskom pozemkovom fonde. Hlas SD trvá na tom, že Jan Mičovský mal pre neschopnosť a množiace sa škandály odstúpiť už dávno. Podľa poslanca Roberta Puciho zostáva po ministrovi celý agrorezort v totálnom rozklade.
Poľnohospodári a potravinári sú 8 mesiacov štrajkovej pohotovosti a ak vláda neschváli kofinancovanie štátu pre nové programovacie obdobie na úrovni 45%, výjdu do ulic. Ochrana slovenského spotrebiteľa nefunguje, agrorezort prepúšťa pracovníkov štátnej veterinárnej a potravinovej správy, počty potravinových kontrol sú najnižšie v histórii a reťazcom ide OĽaNO znižovať pokuty. Potravinárom zasa Mičovský pohádzal polená pod nohy legalizáciou nekalých praktík obchodníkov. Straník OĽaNO Jan Mičovský sa jednoducho zapíše do histórie ako najneschopnejší minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka v histórii našej krajiny.
Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora hodnotí krok ministra ako logické vyústenie všetkých vážnych problémov a napätej situácie v agropotravinárstve, uviedla to hovorkyňa Jana Holéciová.
Jan Mičovský prišiel na pozíciu ministra ako protikorupčný bojovník s ocenením Biela vrana. Práve preto dnešný ministrov krok oceňujeme a ľudsky mu rozumieme. Musíme však zdôrazniť, že po tom, čo nezískal z plánu obnovy a odolnosti ani euro, po neutichajúcich konfliktoch s ministrom Budajom, po všeobecnej nespokojnosti poľnohospodárov a potravinárov s krokmi ministerstva, je toto logické vyústenie situácie. Situácia v agropotravinárskom sektore je dramaticky kritická. Sme pripravení kedykoľvek konštruktívne rokovať s novým ministrom.
OĽaNO bude o nominácii na post ministra, ako aj ďalšom pôsobení Jana Mičovského v najbližšom čase informovať. Jan Mičovský však naznačil, že novým agroministrom by sa mohol stať jeho stranický kolega Martin Fecko. Ten je v súčasnosti štátnym tajomníkom rezortu pôdohospodárstva.
Krátko z domova.
Predseda Národnej rady Boris Kollár zvolal mimoriadnu schôdzu k stretnutiu najvyšších predstaviteľov štátu v budove Slovenskej informačnej služby. Začať sa má zajtra o 9. hodine. Schôdzu inicioval opozičný Smer. Chce, aby na nej premiér Eduard Heger vysvetlil tajné stretnutie predstaviteľov štátu v SIS. Hovorí o rozklade právneho a demokratického štátu i o ovplyvňovaní vyšetrovania viacerých kauz. Premiér už potvrdil, že sa na schôdzi zúčastní. Po zajtrajšom rokovaní vlády sa rozhodne, či sa bude na Slovensku očkovať neregistrovanou vakcínou Sputnik V. Povolenie očkovať minister podpíše, ak bude väčšina ministrov na vláde za očkovanie, povedal to šéf rezortu zdravotníctva Vladimír Langvarský v Rádiu Express. Podľa ministra by od júla mala na Slovensko vo väčších množstvách prichádzať aj jednodávková vakcína od Johnson & Johnson. Národné centrum zdravotníckych informácií vydalo do dnešného dňa vyše 71 tisíc očkovacích certifikátov. Dočasné certifikáty majú byť platné do 11. augusta, potom ich majú nahradiť tzv. Zelené pasy. O krajinách, ktoré budú dočasné certifikáty akceptovať, by mal informovať rezort zahraničia. Prostredníctvom viac ako 6600 vykonaných PCR testov odhalili včera na Slovensku 132 nových prípadov ochorenia koronavírusom. Pozitívny výsledok antigenového testu malo 207 ľudí, pribudlo aj 5 obetí. V nemocniciach je hospitalizovaných 623 pacientov, na iske je 54 ľudí, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 63 osôb. Bývalý riaditeľ Slovenskej informačnej služby Vladimír P. zostáva naďalej väzobne stíhaný. Rozhodol o tom najvyšší súd. Senát mu podľa hovorkyne Alexandry Važanovej zároveň rozšíril dôvody väzby o tzv. Preventívnu.
Senát 4T najvyššieho súdu na dnešnom neverejnom zasadnutí o sťažnosti obvineného Vladimíra P. proti uzneseniu špecializovaného trestného súdu, ktorým bolo rozhodnuté o zamietnutí jeho žiadosti o prepustenie z väzby na slobodu, ako aj o zamietnutí návrhu prokurátora na zmenu dôvodov väzby, rozhodol tak, že sťažnosť obvineného ako nedôvodnú zamietol. Najvyšší súd zároveň na podklade sťažnosti prokurátora zmenil dôvody väzby u obvineného tak, že ich rozšíril aj o dôvody preventívnej väzby.
Obhajca Vladimíra P. Ondrej Urban rozhodnutie súdu zatiaľ komentovať nechcel.
Najvyššieho súdu nemáme, čiže keď si ho preštudujeme, tak k nemu zaujímame nejaké stanovisko. Predpokladám, že zvážime aj možnosť ďalších krokov, teda podanie ústavnej sťažnosti. Priznám sa, že som osobne prekvapený rozšírením svedkovej väzby o to viac, že týka sa to skutku 2, kde by povedali traja svedkovia, tí tvrdenia jediného kajúcnika popreli a ide o prečin a predchádzajúce rozhodnutie najvyššieho súdu svedkovú väzbu zrušilo a tam išlo o zločin a boli dvaja kajúcnici. Takže priznám sa, že dôvodom nerozumiem.
Vladimír P. ešte včera podal na generálnu prokuratúru aj trestné oznámenie v súvislosti s podozreniami týkajúcimi sa kajúcnikov. V kontexte posledných medializovaných informácií o ovplyvňovaní kajúcnikov a vyrábaní svedkov v trestných konaniach trestné oznámenie naznačuje podozrenie zo spáchania viacerých trestných činov. Mal sa ich dopustiť bližšie neznámy okruh osôb z prostredia orgánov činných v trestnom konaní a kajúcnikov v súvislosti s vyšetrovaním osoby Vladimíra P. v čase, keď bol riaditeľom SIS. Nadácia Dedo v Košiciach spustila prvý registračný týždeň rodín v bytovej núdzi. Potrvá do piatka. Cieľom je zmapovať rodiny s deťmi, ktoré v Košiciach trpia akutnou bytovou núdzou a najohrozenejším z nich ponúknuť bývanie s odbornou podporou. Takmer 100 dobrovoľníkov pôjde k rodinám, ktoré žijú v útulkoch, zariadeniach núdzového bývania či v osadách. Zrealizujú s nimi rozhovor, ktorý bude zachytený v štruktúrovanom dotazníku. Vysvetľuje rozvojová manažérka a koordinátorka registračného týždňa Alena Vachnová.
My sme tým rodinám aj dali o nás vedieť, my sme ich minulý týždeň navštívili a skúsili sme tak akože ich informovať o tom, že prídeme, aby boli na to pripravení. To však nie je jediná forma, ako sa dostaneme k týmto ľuďom. Tu počas celého týždňa na magistráte v sekcii F budeme mať tzv. Registračné centrum, kde tie rodiny môžu počas týždňa aj prísť a stále tu bude jeden sociálny pracovník, ktorý s nimi vie ten rozhovor aj urobiť. Prípadne na našej stránke sme zverejnili telefónne číslo, kde sa rodiny môžu nahlásiť a tiež sa s nimi dohodneme, či vyjdeme za nimi alebo prídu sem do registračného centra.
Na základe spracovaných dát podľa nej bude možné prepojiť rodiny s potrebnou podporou, priorizovať najzraniteľnejších, prijať opatrenia na riešenie akutnej bytovej núdze rodín a prvé rodiny zabývať s použitím prístupu Housing First. V spolupráci s mestom prostredníctvom neho v Košiciach dosiaľ poskytli do nájmu sociálne byty 10 rodinám. V tomto roku pripravujú ďalšie byty. Podľa primátora mesta Jaroslava Polačeka je bezdomovectvo v Košiciach veľkým, niekedy až nezvládnutelným problémom.
Veľkým otáznikom je, koľko skutočností bezdomovcov v Košiciach máme. Máme naozaj odhadované počty, tie čísla sa pohybujú niekde medzi 1500 až 2500 ľudí. A ak chceme začať naozaj k tomu pristupovať zodpovedne, musíme si všetky tieto situácie, tie životné situácie týchto ľudí zmapovať, aby sa dokázali nastaviť naše podmienky a ďalšie pravidlá.
Údaje získané v rámci registračného týždňa budú využité aj pri tvorbe koncepcie na prevenciu a riešenie bytovej núdze v meste Košice.
Cirkvi.
Pri príležitosti Sviatku zostúpenia Svätého Ducha sa počas víkendu uskutočnila eparchiálna odpustová slávnosť v Bazílike Minor v Michalovciach. Začala sa v sobotu večer modlitbou Svätého Ruženca a Veľkou večierňou. Nasledovala archierejská svätá liturgia, ktorú slávil vladyka Marián Andrej Pacák. V homílii veriacim vysvetlil význam Sviatku Turíc a dar Ducha Svätého na základe židovských sviatkov Paschy a Pädesiatnice.
Židovské sviatky, konkrétne Veľká noc a Turíce, s príchodom Ježiša Krista naberajú úplne nový význam, oveľa hlbší. Aj tu platí Ježišovo slovo, ktoré poznáme, ktoré hovoril, že neprišiel som zrušiť zákon, ale ho naplniť. A tak Židia počas sviatku Veľkej noci oslavovali predovšetkým to fyzické oslobodenie z egyptského národa. V kresťanskej pasche oslavujeme Ježišovo slávne zmŕtvych stanie. Je to definitívne víťazstvo. Na Turíce s veľkou vďačnosťou Židia uchovávali spomienku na vzácny poklad, dekalóg, desatoro. No a v tomto čase sviatku židovských Turíc, Boh si vyberá na to, aby cirkvi práve v tomto čase, práve s touto spomienkou na dekalóg, daroval cirkvi svojho ducha.
V nedeľu program pokračoval modlitbou utierne, po ktorej nasledovala staroslovenská svätá liturgia a akatist k svätému duchu. Slávnosť vyvrcholila archierejskou svätou liturgiou, ktorú slávil znova vladyka Marián Andrej Pacák. Slávnostným kazateľom bol arcibiskup Cyril Vasil, apoštolský administrátor Košickej eparchie Sede Plena. Vo svojej homílii poukázal na reálnu potrebu byť otvorený a naladený na svätého ducha, aby veriacich mohol úplne preniknúť a posvecovať.
Dnešný sviatok je výzvou pre nás, aby sme odstránili prekážky, ktoré môžu existovať na účinkovanie toho ducha, ktorého sme prijali vo sviatosti krstu, vo sviatosti miropomazania a vo všetkých nástrojoch a prostriedkoch Božej milosti, akými sú sviatosti. Odstráňme prekážky. Využijme schopnosti našej duše, nalaďme sa na dĺžku, na frekvenciu Božej milosti.
Počas odpustových slávení slúžili a pomáhali bohoslovci Košickej eparchie. Pred odpustovou slávnosťou redemptoristi z Michalovského kláštora viedli niekoľkodňovú duchovnú obnovu. Pandémia koronavírusu zasiahla aj do činnosti rehole bosých karmelitánov. Ich pomoc blížnym však nezastavila, len presunula do online priestoru. Keď to bolo potrebné, bratia karmelitáni si neváhali obliecť aj ochranný odev a postaviť sa do tzv. Prvej línie, aby svojou prítomnosťou aspoň trochu zmiernili utrpenie chorých a umierajúcich. O tom, ako prežívali pandemický rok a aké zmeny podľa nich toto obdobie prinieslo, sa s predstaveným komunity bosých karmelitánov v Banskej Bystrici Dušanom Hrickom rozprávala Lucia Pálešová.
Bosí karmelitáni sú kontemplatívno-apoštolské spoločenstvo, ktoré spája vnútornú modlitbu s apoštolátom podľa potrieb cirkvi. Prvenstvo však má vnútorná modlitba. Brat Dušan Hricko zhrnul ich činnosti na Slovensku.
Máme také tri kláštory na Slovensku bosí karmelitánov, to je v Košiciach, Banskej Bystrici a na Starých horách. Tak každé z nich má svoju špecifikum. Banská Bystrica, Staré hory, spoveď v katedrále v Banskej Bystrici. Staré hory ako putnické miesto. A zase bratia v Lorenčíku majú dom pre duchovné obnovy.
A ich pôsobenie však ovplyvnilo vyše roka trvajúce pandemické obdobie, no nezastavilo ich činnosť úplne.
Tým, že napríklad bola katedrála zatvorená, tak sme museli nejakým iným spôsobom výjsť medzi tých ľudí. Chodili sme napríklad na infekčné, do nemocnice. Podarilo sa nám ísť aj na covidové áro. A samozrejme, individuálna pastorácia vždy zostala. To znamená, keď niekto zavolal, chcel poprosiť o svätú spoveď, či o sväté príjmanie, vždy sme mali dvere otvorené.
Podľa Dušana Hricka bola zaujímavou výzvou aj duchovná činnosť v online priestore.
Tak sme sa rozhodli, že bratia v Lorenčíku budú streamovať a budú mať sväté omše. My sme zase mali tú inú službu, či prednášky cez Zoom, či duchovné obnovy. Samozrejme, spoveď nie, ale rozhovor môže byť.
Rektor duchovnej správy bosých karmelitánov v Banskej Bystrici je presvedčený, že rok plný obmedzení prehlbil ľudí aj jeho samotného vo vlastnom povolaní.
Už to nebol nejaký útek do aktivít, ale zastaviť sa nad tým, prečo som povedal áno. Čo je za tým? Kto ma povoláva? Práve aj tým som ich smeroval, že všimni si, čo ti to dalo. Ako sa prehlbil tvoj vzťah s Bohom?
Viac o činnosti bosých karmelitánov na Slovensku sa môžete dozvedieť na webovej stránke bosikarmelitani.sk.
Pandémia koronavírusu zatvorila aj cirkevnú základnú školu svätého Gorazda v Námestove. Niekoľkomesačné dištančné vzdelávanie však prinieslo aj niekoľko poučení, ktoré škola využíva aj dnes. Na Orave nahrávala Simona Gablíková.
Študenti cirkevnej základnej školy svätého Gorazda boli doma takmer pol roka. Priebeh tejto výučby hodnotí riaditeľka Marta Kurtulíková.
Prvý stupeň bol iba mesiac doma, takže myslím, že tieto deti to tak nejako veľmi nepocítili. Veľmi sa tešili, keď prišli naspäť do školy aj pani učiteľky. Horšie to bolo s druhým stupňom, ktorý bol skoro pol roka bol doma. A učitelia sami hovorili, pre nich bolo veľmi náročné zaujať žiakov, ktorí už mali veľmi malý záujem o učenie.
Pandémia bola podľa zástupkyne riaditeľky Márie Uhliarikovej veľkou výzvou. S odstupom času môžu však povedať, že to zvládli veľmi dobre.
Dnes môžeme povedať, že sme pripravení. Aj teraz, keď nám nejaká trieda odíde do karantény, okamžite nastupujú žiaci na online výučbu a učitelia sa s nimi spájajú.
Ako hovorí sestra Rudolfa, pandémia mnohé veci dala, ale mnohé aj vzala.
Zo začiatku bol každý nešťastný, že nemôže chodiť do kostola, ale veľmi rýchlo sa dá spohodlnieť a dostať do takého stavu. Však si pozriem omšu doma. Určite je to čas, ktorý ukáže, aká je tá naša viera. Či naozaj obstojíme aj v tejto ťažšej dobe, že nemôžem navštevovať sväté omše, alebo už môžem a nenavštevujem.
Študenti hodnotia dištančné vzdelávanie ako zaujímavý čas, strávený doma.
Som si mohla dlhšie pospať doma, takisto mne sa zdalo, že boli ľahšie úlohy, viacej času som mala na to pripravenie, ale teraz mi to vyhovuje, mi už aj chýbali tí spolužiaci.
Pre mňa to bolo určite dosť náročné, lebo učiť sa cez online to bolo ťažké.
Viac sa dozviete zajtra o 20. hodine v relácii Lupa.
V priestoroch kultúrno-informačného centra v severomacedónskom Skopie otvorili v uplynulých dňoch výstavu fotografií Pavla Demeša s názvom Po stopách svätých Cyrila a Metoda. Výstava predstavuje fotografické kurikulum vité slovanských vierozvescov svätého Konštantína Cyrila a Metoda. Súčasťou podujatia bolo aj predstavenie nového vydania Proglasu predhovoru k slovanskému prekladu evanjelií, ktorého autorom je svätý Konštantín filozof. Celé podujatie sa uskutočnilo pri príležitosti Sviatku svätých všeslovanských učiteľov Cyrila a Metoda, ktorých sviatok sa podľa julianského kalendára slávi 24. mája. Význam slávnosti bol zvýraznený aj prítomnosťou vysokých štátnych a cirkevných predstaviteľov Republiky Severného Macedónska. Pápež František listom pozdravil rehoľu Dominikánov, ktorá slávi 800. výročie smrti svätého Dominika, zakladateľa rádu kazateľov. V pozdrave adresovanom generálnemu magistrovi rádu vyslovil žičenie, nech je rád kazateľov dnes, tak ako aj v minulosti, v prvej línii obnoveného hlásania evanjelia, schopného hovoriť k srdcu. Vo svojom liste svätý otec poukazuje na stálu aktuálnosť charizmy svätého Dominika. Zvlášť vyzdvihuje dominikánsky štýl bratského spoločenstva a inkluzívnu formu riadenia systémom kapituly, čo dáva do súvisu so synodálnym charakterom cirkvi ako takej.
Správy zo sveta.
Lídri Európskej únie vyzvali Bielorusko na prepustenie opozičného aktivistu a novinára Ramana Prataseviča a jeho partnerky, ktorí boli v nedeľu zadržaní na letisku v Minsku po odklonení civilného lietadla spoločnosti Ryanair. Rovnako sa zhodli na potrebe nových sankcií proti vláde bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka. Lídri 27 členských štátov Európskej únie sa venovali aj vzťahom únie s Ruskom a Britániou. Výsledky samitu sumarizuje Lucia Pálešová.
Šéfovia vláda štátov Európskej únie počas pracovnej večere v rámci prvej časti dvojdňového samitu vyzvali na cielené sankcie proti jednotlivcom aj proti organizáciám a hospodárskym subjektom v Bielorusku, ktoré mali nejaký podiel na odklonení lietadla na trase Atény-Vilnius a na zadržaní mladého novinára a jeho spoločníčky. Lídri Európskej únie v spoločnom vyhlásení uviedli, že ministri členských krajín vo formáte Rady Európskej únie prijmú opatrenia, ktoré zabránia Bielorusku. francúzskym leteckým spoločnostiam lietať vo vzdušnom priestore Európskej únie, ako aj mať prístup na letiská pod správou krajín únie. Skutočný rozsah reštriktívnych opatrení Európskej únie však nebude známy, kým úradníci, diplomáti a právnici nedotiahnu do detailov nové v poradí už štvrté kolo sankcií proti bieloruskému vládnemu režimu. V podobnom duchu reštriktívnych opatrení sa večer vyjadrila aj predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová, keď oznámila, že Európsky investičný program pre Bielorusko v hodnote 3 miliárd eur zostane zmrazený, kým sa táto krajina nevráti k demokracii. Lídri 27 členských štátov Európskej únie sa na mimoriadnom zasadnutí Európskej rady venovali aj vzťahom únie s Ruskom a Britániou. Ursula von der Leyenová uviedla, že únia je konzistentná vo svojom prístupe k Rusku, ktoré podľa nej pokračuje v napádaní európskych záujmov a hodnot. Leyenová však zároveň pripomenula, že Rusko je pre úniu dôležitým partnerom v oblasti obchodu aj riešení regionálnych otázok. Európska komisia v tejto súvislosti predstaví v júni správu o stave diplomatických vzťahov s Ruskom, dodala. Predmetom diskusií boli aj európsko-britské vzťahy. Leyenová ocenila, že lídri Európskej únie sa opäť vyslovili za riešenie problémov na základe ustanovení dohody o vystúpení, dohody o obchode a spolupráci a protokolu o Írsku.
Spojené štáty plne podporujú právo Izraela na sebaobranu. Po dnešnom stretnutí s izraelským premiérom Benjaminom Netanyahuom to povedal šéf americkej diplomácie Antony Blinken. Podľa neho medzinárodné spoločenstvo aj tak musí pomôcť pri obrane pásma Gazy, ktoré ťažko zasiahli nedávne boje medzi židovským štátom a palestínskym hnutím Hamas. USA na obnovu významne prispejú, podľa Blinkena ale musia zaistiť, aby z pomoci neprofitoval Hamas, pokračuje Ivo Novák.
Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken v Jeruzaleme vyhlásil, že Izrael a Palestínčanov po nedávnom ozbrojenom konflikte v pásme Gazy a nepokojoch na západnom brehu Jordánu čaká snaha o obnovenie vzájomnej dôvery. Na obnovu nádeje a rešpektu v komunitách je podľa neho potrebné množstvo ťažkej práce. Spojené štáty navyše podľa jeho slov zaistia, že radikálne hnutie Hamas nebude profitovať z medzinárodnej pomoci určenej na obnovu Gazy, zničenej po 11 dňoch vojnového konfliktu. Počas nedávneho ozbrojeného konfliktu, ktorý sa začal 10. mája a trval 11 dní, usmrtili izraelské nálety na pásmo Gazy 253 Palestínčanov, vrátane 66 detí, pričom zranenia utrpelo najmenej 1900 ľudí, uvádza ministerstvo zdravotníctva v Gaze. Rakety, ktoré boli smerom na Izrael vystrelené z pásma Gazy, si v židovskom štáte vyžiadali 12 obetí vrátane jedného dieťaťa, tínedžera a izraelského vojaka. Zranenia utrpelo približne 357 ľudí. Relatívne nižší počet obetí v Izraeli súvisí aj s tým, že veľkú časť rakiet z tisícov rakiet vypálených z Gazy zachytil izraelský systém protivzdušnej obrany. Značná časť palestínskych obetí prišla podľa Izraela o život, keď rakety odpálené militantmi dopadli ešte v samotnom pásme Gazy.
Krátko zo sveta.
Prvé stretnutie amerického prezidenta Joea Bidena a jeho ruského naprotivka Vladimíra Putina sa uskutoční 16. júna vo švajčiarskej Ženeve, oznámil to Bielý dom. Podľa agentúry TASS termín a miesto samitu potvrdil aj Kremel. Český minister zdravotníctva Peter Arenberger podá dnes demisiu, potvrdil to premiér Andrej Babiš. Na post šéfa rezortu zdravotníctva sa vráti Adam Vojtech, ktorý odstúpil vlani v septembri. Väznený ruský opozičný politik Alexej Navalný na sociálnej sieti Instagram oznámil, že voči nemu v Rusku začali nové trestné konanie, v poradí už tretie. Nové konanie sa týka urážky sudkyne, ktorá s Navalným viedla začiatkom roka proces v kauze údajného ohovárania veterána druhej svetovej vojny. Rakúsko zakázalo priame lety a návštevy turistov z Británie. Dôvodom je početný výskyt tzv. Indického variantu koronavírusu v Spojenom kráľovstve. Do Rakúska môžu z Británie cestovať rakúski občania alebo ľudia s trvalým pobytom v krajine. Vakcína proti covidu od Moderny funguje aj u 12-ročných detí, uviedla to samotná firma. Spoločnosť robila štúdiu na viac ako 3700 deťoch vo veku 12 až 17 rokov.
Šport Rádia Lumen.
Nemeckí hokejisti vyhrali aj svoj tretí zápas na majstrovstvách sveta v lotyšskej Rige a s plným počtom bodov sa usadili na čele B skupiny. Večer zdolali Kanadu 3-1 a pripravili jej tak tretiu prehru. Javorové listy majú po troch dueloch na konte 0 bodov a skóre 2-10. V slovenskej A skupine hokejisti Česka zdolali Bielorusko 3-2 po predĺžení a na konto si pripísali prvé 2 body. Asistencia Tomáša Tatara nestačila hokejistom Montrealu v treťom stretnutí semifinále Severnej divízie Playoff NHL. Na domácom ľade podľahli Torontu 1-2 a v sérii prehrávajú 1-2 na zápasy. Do druhého kola postúpil Winnipeg, ktorý vyradil Edmonton hladko 4-0 na zápasy. Tampa Bay so slovenským obrancom Erikom Černákom prehrala na ľade Floridy 1-4 a v semifinále Centrálnej divízie vedie už len 3-2 na zápasy. Vo východnej divízii je bližšie k postupu New York Islanders vďaka víťazstvu v Pittsburghu 3-2 po dvojnásobnom predĺžení. Ostrovania sa v sérii ujali vedenia 3-2. Hrozbu vyradenia odvrátila Minnesota, keď v piatom súboji semifinále západnej divízie uspela v aréne Vegas 4-2 a stav série znížila na 2-3. Slovenský futbalový reprezentant Matúš Bero je pripravený využiť druhú šancu zahrať si na kontinentálnom šampionáte. Tréningový kemp už pred majstrovstvami Európy zažil pred 5 rokmi, napokon do Francúzska necestoval. Teraz je odhodlaný dostať sa do záverečnej 26-člennej nominácie na Euro 2020. 25-ročný hráč prišiel na reprezentačný zraz dobre naladený.
Tak myslím si, že tá sezóna bola určite skvelá pre všetkých nás ako klub, takisto aj osobne som sa cítil naozaj skvele. A určite pre ten klub bolo cieľom sa dostať nejakým spôsobom na tej pohárovej Európy a nakoniec sa nám to podarilo priamo, čo je určite skvelé. To znamená, že keď máte dobrú sezónu za sebou, tak vždycky prídete lepšie naladení, ako keď možno tam nejaké tie problémy boli, ale teraz sa už plne sústredím na to, aby som sa čo najlepšie ukázal v príprave a vybojoval si to miesto na šampionáte.
Vedenie futbalového Fortuna ligistu FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa ukončilo spoluprácu s trénerom Jánom Kameníkom. Ten sa ujal kormidla vlani v októbri, keď nahradil Mikuláša Radvániho a podarilo sa mu udržať tým medzi slovenskou elitou. Novým trénerom nemeckej futbalovej reprezentácie sa stane Hansi Flick. 56-ročný kormidelník prevezme tým po letných majstrovstvách Európy a jeho kontrakt platí do roku 2024. Slovenský reprezentant v strelectve Juraj Tužinský sa stal majstrom Európy v olympijskej disciplíne vzduchová pištoľ na 10 metrov. Vo finále v chorvátskom Osijeku dosiahol nástrel 241 bodov. Slovenské tenistky Viktória Kužmová aj Kristýna Kučová sa prebojovali do druhého kola kvalifikácie grandslamového turnaja Roland Garros. Na parížskej Antuke sa rovnako darilo Jozefovi Kovalíkovi, ktorý sa tiež predstaví v druhom kole kvalifikácie. Slovenskí tenisti Alex Molčan a Andrej Martin postúpili do druhého kola dvojhry na turnaji ATP v Belehrade. Molčan v úvodnom vystúpení zdolal ako kvalifikant domáceho Hamada Madjedoviča 6-4-6-3. Martin prešiel v súboji kvalifikantov cez Austrálčana Christophera O'Connella, ktorého zdolal 3-6, 7-6, 7-5. Ich úspech nenapodobnil Lukáš Klein, ktorý podľahol 8. nasadenému Argentínčanovi Federicovi Delbonisovi 6-3, 3-6, 4-6.
Počasie.
Zajtra by konečne mohla prísť zmena počasia, potvrdí to Peter Jurčovič.
Streda vyzerá, že bude lepšia, aj keď som to videl ešte na začiatku týždňa tak pesimisticky, že každý deň budú nejaké zrážky, ale nemusí to tak byť. Čiže v stredu už by to mohlo byť na západnom Slovensku pekne slnečno, ale keďže sme už v chladnejšom vzduchu za studeným frontom začal fúkať západný a postupne až severozápadný vietor, tak zajtra ráno by mohlo byť v oblasti Bratislavy asi len 6 stupňov a na východe asi tiež, takže dosť studená noc je pred nami. Ale potom cez deň v stredu bude pekne slnečno, na západe okolo 19-20 stupňov, na východe snáď o stupeň menej.
Ignáciáni začali uplynulý týždeň sláviť osobitný duchovný rok, o ktorom dnes večer o 20. hodine porozprávajú Pavlovi Jurčagovi v relácii Duchovný obzor. Príjemné počúvanie želajú Peter Ondrejka a Julia Kavecká. Do počutia.